pohádka o černožluté popelce má svůj
hat-trick. A dobita dosahuje hat-tricku.
Dobrý den, v Lotyšku se slaví historický bronz, ve Finsku je klid i po neúspěchu na domácím šampionátu, jen v Česku je opět živo. Po vypadnutí ve čtvrtfinále mistrovství světa se v zákulisí řeší budoucnost trenéra Kariho Jalonena. Ustojí Kari Jalonen kritiku po vystoupení na šampionátu nebo se blíží jeho konec? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
Já vám přeju také příjemný den. Dneska se podíváme možná i trochu do zákulisí případného odvolání Kariho Jalonena a budeme trošku spekulovat dneska, ale pokusíme se do toho vnést jako vždycky hodně faktů. A to dnešní téma připravil a uvádí jako vždycky jeden z naší dvojice. Dneska je to Petr Musil. Přejeme vám příjemný poslech.
Český tým vypadl ve čtvrtfinále šampionátu po porážce 0-3 se Spojenými státy. Hned večer po zápase se strhla kritika na předváděný herní projev mužstva a přidal se s, řekněme, varovným výrokem i prezident českého hokeje Alois Hadamčík na sociální síti Twitter. Cituji. Mistrovství světa se nepovedlo, výkonný výbor bude žádat trenéra o vysvětlení, proč chyběla kreativita, odvaha, vůle a bojovnost. Na základě toho zaujme výkonný výbor stanovisko. Máme před sebou velkou zodpovědnost domácí mistrovství světa, kde se musí změnit náš styl hry. V jaké pozici je podle vás teď finský kouč? Je jeho pozice výrazně ohrožena?
Je výrazně ohrožena, pokud se týká českého národního týmu, ale není ohrožen kredit výborného odborníka. Tak si teď budeme muset zvolit, jestli uděláme nějakou věc, která ukáže na jednoho univerzálního viníka, tak jak to v českém hokeji umíme rádi, a kdo má sklony k populismu, tak jde touhle cestou, anebo jestli budeme seriózně analyzovat to, co se stalo, a ještě lépe necháme to analyzovat lidi, kteří to opravdu umí a byli blízko u toho týmu. A možná i pro ně by to třeba bylo poučení nebo souhrn poznatků, které by potom vedly k lepším výsledku na tom příštím mistrovství světa, kde nám na tom bude opravdu hodně záležet.
Připomínám, že Kari Jalonen bude výkony a svá rozhodnutí na mistrovství světa vysvětlovat na zasedání výkonného výboru 7. a 8. června, takže tam bychom měli vědět víc, bude to dvoudenní jednání nejvyšších zástupců českého hokeje. Jako první začal s tou kritikou, a to dost ostrou, majitel Pardubic Petr Dědek. Hned večer po čtvrtfinále podal rozhovor, v němž požadoval rezignaci celého realizačního týmu. Tak možná jste to naznačil trochu v té první odpovědi. A nevím, nebylo tohle nevhodné, tak to krátce po turnaji a ještě takovou formou?
Petr Dědek je z hlediska českého hokeje nezávislou osobou, ale není to osoba nezainteresovaná, hájí své zájmy. No a tak je potřeba ten jeho výrok nebo výroky brát. Vy jste, Petře, citoval ten tweet Aloise Hadamčíka. Já bych ocitoval jiný z 12. května. Jsem zhnusen článkem v deníku Sport, píše Alois Hadamčík. Je to účelová lež, míněno úvahy Sportu o tom, že Alois Hadamčík bude chtít po mistrovství světa odvolat Kariho Jalonena. Takže je to účelová lež, píše Alois Hadamčík, navíc velmi necitlivě vydaná se začátkem mistrovství světa. Je to absolutní nesmysl, že bych měl nahradit Kariho Jalonena společně s Radimem Rulíkem. Mám pocit, že tohle ale nikdo nenapsal, nicméně jméno Radima Rulíka si zapamatujme. Moje trenérská kariéra dávno skončila, je mi z toho smutno. V pořádku, ty poslední dvě věty jsou relevantní. Takže tahle dvojice, která vystupuje od poslední konference Českého svazu ledního hokeje v souladu, tak postupuje takhle dál. A není to nic nového v českém hokeji, prostě každý má své podporovatele a tady je to ta symbioza hodně silná, hodně propojená. No a samozřejmě majitel klubu, nevím, jestli má nějakou relevanci z hlediska vyjadřování se k národnímu týmu, podle po mém soudu vůbec. Pokud se to netýká hráčů z toho klubu, druhou stranu je správné a zdravé, aby v českém hokeji proudila debata různých názorů a tak je potřeba to brát, takže takhle bych to asi viděl. Ale někdy se mi zdá, že se těm výrokům majitelů klubů, v tomhle případě majitele Petra Dětka, přikládají moc velké vášně, anebo že se tomu přikládá moc velká váha. Tady bychom se měli držet nejenom faktů, ale i toho, kdo v dané situaci může nebo v dané věci může něco opravdu udělat. A majitele klubu to nejsou. Nebo by neměli být, přesněji řečeno.
Petr Dědek navíc není ani členem výkonného výboru, takže nemá pravomoce, nebude vlastně ani hlasovat o důvěře Kari Jalnenovi. Je to možná jenom takové popošťouchnutí právě určitým směrem, který jsme už naznačili.
No ano, je to tak. A je škoda, že Petr Dědek tu nabídku do výkonného výboru nepřijal s tím, že by tam nemohl nic změnit, že by ho vždycky přehlasovali ti staří členové, což je asi pravda, ale i tak má ten jeho hlas, pokud chce ho reprezentovat, ale hlavně chce něco změnit, tak by ho měl prostě použít tam, kde má nějakou váhu. A to mimo výkonný výbor prostě není.
Ještě u tohoto tématu zůstaneme, protože, jak už bylo naznačeno v médiích, se objevily informace, že jednání Aloise Hadamčíka a Petra Dětka může být účelové a ve společné kooperaci. No a prezident českého hokeje se k tomuto vyjádřil v rozhovoru pro ČT Sport.
Ale v životě není pravdou, že Petr Dědek a já jsme nechtěli Jalonena a že toto tak bylo. To byla největší taková, bych řekl, já bych ani nechtěl být vulgární ani zprostý, ale pan Janda má se mnou spolu už 10 let. Můžeme si spolu sednout, s někým si nesednete, ale já si myslím, že neměl být v rukojmím Deník Sport k tomu, že on si napíše, co chce a co není pravda. Protože toto, co napsal, mě ublížilo tomu, že přivedl spíš neklid mezi toho trenéra než mezi mě.
Nahrává ovšem tomto tvrzení z médií, jakože je pravdivé, protože ty výpovědi přišly v podobnou dobu, byly dosti podobné, měly podobnou formu.
No a tady se vrátíme k osobě Radima Rulíka, který může sehrát roli toho beranidla v téhle té kauze, možná nechtěného, protože ze všech trenerských nabídek, které momentálně jsou k dispozici, tak ta jeho je samozřejmě nejvážnější, byť po mém soudu zase nejsprávnější by bylo dodržet smlouvy tak, jak jsou a nechat Radima Rulíka u 20. Do mistrovství světa 20-letých, protože v tomhle týmu, a řekl bych i v tom dalším ročníku, by odvedl, on už odvedl a ještě by odvedl výbornou práci a pak by se o tom dalo uvažovat. Ale my občas v českém hokeji sledujeme ty krkolomné přeskoky, kde teda ten trenér místo, aby k tomu dospěl, dozrál, tak je vytažen prostě přes jednu překážku tím jeřábem nějakého rozhodnutí a přesazen prostě o jednu překážku dál. No a pak zjistíme, že to vlastně není úplně ta nejlepší volba. Řekl bych, že z těch posledních trenérských změn, co jsme teda sledovali u národního mužstva, bychom pár takových, teda minimálně dvě, teda našli. A tohle by byla další.
Zeptám se napřímo, není právě Radim Rulík to, proč Petr Dědek takto ostře a veřejně vystupuje? To znamená, není ten důvod, že Radima Rulíka chce vlastně nějakým způsobem dostat k reprezentaci? A možná i z toho důvodu, aby ho nemusel vyplácet vlastně ze smlouvy?
No, nabízí se tohle vysvětlení, protože my nevíme přesně, jak Radim Rulík to měl postavené ve smlouvě, ale pochybuju, že by tam měl v případě toho, že bude smlouva jednostranně ukončena ze strany klubu, že by tam měl, jo, já teda sklapnu kufry a nechám si prostě, jo, odpustím klubu to, co mi slíbil v té dlouholeté smlouvě, to velmi silně pochybuju, že by tam bylo. A nevím, jestli proběhla nějaká dohoda v nějakém jiném vyrovnání, ale spíš je opravdu pravděpodobná ta varianta, že Pardubice opravdu musí Radima Rulíka platit dál jako trenéra. a k tomu platit ještě Václava Vraďu, takže to není úplně komfortní situace, no tak proč by Radima Rulíka nemohl spíš platit Český svaz ledního hokeje jako kouče národního týmu. Je mi líto, tahle motivace se prostě nabízí a ten tweet Petra Dětka velmi, velmi rychlý po skončení čtvrtfinále mistrovství světa staví do trochu zvláštního světla.
100% to vypadá, jako kdyby to bylo nějakým způsobem připravené. Ta reakce byla opravdu velice rychlá. Ten rozhovor vyšel na webu sport.cz od vlastně, myslím, redaktorů, kteří byli přímo v dějišti, takže Petr Dědek asi... Komunikace byla opravdu velmi rychlá a opravdu účelová, věděl, co dělá, takže to úplně nehází dobré světlo na jeho počínání. Ještě třetí věc ohledně kritiky Jalonenova výběru. Hadamčík také prohlásil, že čeští asistenti nemají v realizačním týmu úplné pravomoce nebo nemohou tolik promluvit do toho, co se děje v přípravě třeba taktiky nebo na ledě. A Aleš Hadamčík to prohlásil i v rozhovoru pro ČT Sport.
Jsou tam trenéři, kteří jsou, ale když mluvím třeba s asistentama, tak říkají, že to slovo takový neměli, že to slovo hlavní měli dva trenéři z finští, to znamená hlavní trenér a asistent a naši koučové údajně, kdyby prosazovali něco jiného, tak na to moc nebylo slyšet. Mm-hmm. Ale já jsem v kabině byl, měl pozdraví kluky a tam nechodil, já jsem neviděl žádnou přípravu, já jsem nic nevyzvídal, já jsem přijel s tím, že prostě věřil jsem tomu, že budeme hrát dobrý hokej.
Je tohle relevantní informace, protože u reprezentace se přece jen pohybujete, s jejími členy mluvíte?
Já si to nemyslím. Už podle toho, jak Zdeněk Orc rotoval s těmi brankáři a nebylo to, myslím, z hlavy Kariho Jalonena, který to přijal, ten plán, ale nevymyslel a respektoval kouče brankářů. Už jenom to, jak Libor Zábranský prosadil na začátku toho turnaje střídání 8 beků, což není úplně finská a konkrétně Jalonenova specialita. Tak tady je vidět, že ti asistenti měli své vlastní území, kde si mohli rozhodnout o určitých věcech a to též platí pro Martina Erata. Já si myslím, že všichni navrhují, ale že mají u Kariho velký respekt, který se promítá do, řekl bych, vysokého procenta akceptace těch jejich návrhů. Že on opravdu ty asistenty, podle toho, jak já to vidím zvenku, nejsem na těch poradách trenérů, ale jak to vidím zvenku, tak hodně respektuje. A to, že občas udělá sám nějaké rozhodnutí nebo na něčem bazíruje, to opravdu není tak neobvyklé. Spíš bych ale ho typoval v té poslední kaskádě trenérů na toho, který asistentům hodně naslouchá. Když už je tam teda ten vztah asistent a, teda pardon, hlavní kouč a asistenti. No a pak taky trochu zvláštně zní tahle věta od člověka, který si v národním týmu řídil všechno úplně sám. Alois Hadamčík s těmi asistenty, jestli teda bych měl porovnat ten vztah hlavní kouč asistenti, tak u Aloise Hadamčíka to bylo tak 90-10 pro něj a u Kariho Jalonena bych to viděl tak 60-40. Aloise Hadamčík taky, pokud si pamatuju, jediný kouč, který se s asistenty tak rozhádal, že je vlastně nepouštěl do kabiny při olympijském turnaji, takže to jsem fakt nikdy jinde jako nezažil. A moc věcí i maličkostí si rozhodoval sám, tak tahle věta od něj zní fakt teda zvláštně. No. Ale zase na druhou stranu, to není jako špatně, ani ten v té jeho době, pokud to fungovalo v pořádku, to neříkám jako nějakou výtku, ale prostě popišme si věci tak, jak se staly, nebo tak, jak jsou. A Aloise Hadamčík je muž, který vždycky chce mít a úplně všechno chce mít pod kontrolou, do nejmenších detailů a chce ovšem vědět. Chce ovšem v kabině vědět. Takže v tomhle si myslím, že by měl projevit určité pochopení pro pravomoce hlavního trenéra. Trošku mě tahle věta mě fakt teda zarazila. Zrovna teda od něj.
Ještě přidám jeden aspekt. Za mě Libor Zábranský určitě má nějaké slovo a měl podle mě i ohledně nominace, protože je tam jméno Jakub Zbořil, kterého podle mě on doporučoval Kari Jalonenovi, protože ho zná z Brna před tou finální nominací a to stejné radím Zohorna, když se potom uvažovalo o někom, kdo by tým posilil za zraněné Lukáše Sedláka a Filipa Chytila, tak myslím si, že tady taky Karilonen dal na Libora Zábranského. Takže...
Já si myslím, že v těchto případech tam bylo těch referencí víc a Karilonen má takový přehled o hráčích v Evropě, o Češích v Evropě, jako málo kdo z jeho předchůdců, to říkám úplně s plnou vážností. A co se týče NHL, tak tam samozřejmě potřebuje nějaké podrobnější reference, ale věřím tomu, že na to mistrovství by jel v jedné z klíčových rolí i třeba David Jiříček, že i o něm Kari Jalonen má tak detailní jako informace a zná se s ním tak dobře a zná jeho hru a slabiny, přednosti, vývoj, aktuální stav tak podrobně, že přesně ví, co a jak a jak toho kluka může prostě zvednout a jak ten hráč může být v tomhle věku pozvednout nebo přispět národnímu mužstvu. Takže tam je celá řada jako věcí, které fungovaly dobře mezi Karim a asistenty. To, že občas si sednou každý zvlášť nebo že mají každý svou zábavu, to z toho bych fakt teda nevyvozoval, že spolu jako nekomunikují nebo že si tvoří tam nějaké partičky. To se mi úplně jako nezdálo. Teda. Jak jsem pozoroval tréninky, tak komunikace mezi nimi byla úplně normální, tak jako loni.
Když zůstaneme u tématu asistentů, mě napadá, že pokud by měla přijít nějaká změna, možná by dávalo logiku, aby Radim Rulík se zapojil do realizačního týmu, ale třeba jako asistent. Že by to bylo po vzoru vlastně severských zemí, kdy trenér, který potom převezme a tým jako hlavní coach, je vlastně trenér 20 a v začátku je asistent u toho seniorského týmu.
To dává smysl v případě, že trenér 20 není zároveň vázán v klubovými povinnostmi, což už v případě Radima Rulíka není, takže tohle by skutečně bylo možné. Na druhou stranu místo koho by tam jako šel, to už tak zase tak jasné není. Protože Radim Rulík už těžko by nahradil tu práci kohokoliv z těch asistentů, o kterých jsme mluvili. On je přece jenom typově trochu jiný trenér a udělat z něj zase jenom kondičního trenéra je taky nesmysl. Já si myslím, že Radim Rulík je trenér, který by měl vést tým jako hlavní kouč výhledově, ale nemyslím si, že by to bylo dobré dělat teď uprostřed smlouvy Kariho Jalonena.
V průběhu mistrovství se řešila také skladba kádru, že chybí mládí, a to si kritici vlastně chytili. Mluvilo se o Stanislavu Svozilovi či Jakubu Loukovi. My jsme to zmiňovali trochu i v předchozím podcastu ohledně té komunikace s mladými hráči. Každopádně je možná v tomhle ohledu ta kritika padá jako na úrodnou půdu, když se říká, protože Stanislav Svozil by možná nějakým způsobem se mohl aspoň obehrát v ryze, mohl získat zkušenosti nebo trošku omladit ten tým. Pomohlo by to?
Přiznám se, že vyřazení Stanislava Svozila poměrně brzo v té přípravě mě překvapilo. To jsem nečekal a byl to vlastně jediný překvapivý tah. Všechny ostatní mi přišly logické, zdůvodnitelné, nějak jako vysvětlitelné, ale tohle jsem nepochopil. Tohle to nebylo úplně jasné. A mladý obránce nám tam chyběl. To jako je bez debat. Chyběl nám tam jako mladý hráč. Mohli být dva, nebyl žádný. Nebyl ani Stanislav Svozil, ani David Jiříček, jako dva takový jako nejlepší hráči. Ještě s Jiřím Kulichem z té stříbrné 20 a průměr českého týmu tak vyskočil až na 28-40, takže to byl v tom věkovém průměru účastníků mistrovství světa spíš starší soubor. No a bylo to kvůli tomuhle, no, že tam nebyl žádný hráč, který by to trošku jako snížil.
Když se dostaneme k tomu předvedenému výkonu týmu na mistrovství světa, od těch kritiků se zmiňovalo také nedostatek bojovnosti, kreativity. Viděl jste to tam také? A nebo možná můžeme navázat na to, o čem jsme teď mluvili. Kdyby tam byli třeba mladší hráči, byla by tam třeba větší energie, větší pohyb?
To je otázka, no. Ty zápasy prostě opticky některé nevypadaly dobře a co působilo zvlášť jako špatně, že jsme tu hru neměli jako takovou souvislou. Trošku to připomínalo takové to škytání z roku 2021 z Rigi, teda s hodou okolností, kde se hrálo, ale ne v té hlavní aréně, ale vedle v olympijském centru. A ten tým tam měl takové jako zvláštní problémy v těch zápasech, nedokázal udržet takový souvislý výkon a to se mi zdá, že se jako vrátilo trošku do toho týmu. Před těmi dvěma lety se národní tým zachránil vlastně utkáním se Švédskem, které pak nepostoupilo poprvé v historii do čtvrtfinále. Náš tým ano, ale v tom čtvrtfinále vlastně neměl moc tehdy šanci, neměl takový ten dominantní zápas zrovna. A mně se spíš zdá, že řada hráčů se z nějakého důvodu, který zatím neumím rozšifrovat, se nepotkala s formou na tom mistrovství. Že nebyli v té nejlepší psychické, fyzické kondici a tu psychickou kondici bych zdůraznil v porovnání s většinou sezóny. Michal Špaček, Tomáš Kundrátek, Michal Jordán, David Tomášek bez pochyby, Filip Chlapík, hráči, kteří jako už mohli, přestože vstupovali do toho turnaje jako nováčci, tak, nebo někteří z nich, tak mohli jakoby ukázat, jo, my jsme tady a vůbec nejsme jako špatní hráči a jsme schopní ty role jako plnit, tak zdálo se mi, že tam prostě něco tomu chybí. No. Někteří se rozehrávali, někteří naopak šli jako s tím turnajem jako výkonnostně dolů. Neměli jsme dost hráčů ve špičkové formě v dobrém vyladění na mistrovství světa. A to si myslím, že je těžší nebo horší, než to, jestli jsme tam měli hráče mladé, staré, takové makové, ale tohle byl ten problém. Z mého, jako z mojí pozice, když jsem se já na to díval, a ještě zpětně jsem si ty zápasy rozebíral a dívám se teď na statistiky a na činnost hráčů v jednotlivých zápasech, tak z mého pohledu jsme tam měli příliš mnoho hráčů, kteří neměli vrcholnou formu. Což se může stát?
Pak to vlastně sklouzlo i k tomu, že to, že se stávalo možná i v minulých letech, že to opravdu stálo na jednom útoku nebo jenom na pár hráčích, Dominik Kubalík a Roman Červenka dávali branky, samozřejmě Lukáš Sedlák do té doby, než se zranil, ale pak už jen Jakub Flek dvě branky a Martin Kaut jedna branka. A to se bavíme jenom samozřejmě o té ofenzivě, ale potom opravdu ty bar nebylo kde brát.
Jo, ještě Filip Chytil, ale ten se taky zranil poměrně rychle. No. A pak tam máte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 útočníků bez gólu na mistrovství světa v... Pravda, někteří neodehráli všechno, Raven Lenz odehrál jen 3 zápasy a to je Filip Chlapík, ale od 7 do 8 zápasů hráči bez gólu na velkém turnaji, kde proti vám stojí opravdu pestrá směsice soupeřů, to prostě není dobré. To je vidět, že ten tým nebyl prostě v útočném, v té útočné aktivitě, že nebyl v pohodě.
Samozřejmě asi to není omluva nebo... Možná trochu může být, ale ta ztráta centru prvních dvou, Lukáš Sedlák a Filip Chytil, se ukázala opravdu jako klíčová a s tím si myslím, že by každý trenér měl potom problém skonsolidovat to mužstvo. A když už se podíváme na statistiku v hazování, tak v první dvacítce úspěšnosti byl Lukáš Sedlák a Filip Chytil, no a pak až na 20. místě Michal Špaček a po ztrátě Chytila se Sedlákem i tohle, v tomhle jsme bohužel zaostávali, takže potom je těžké se udržet na puku v ofenzivní zóně a být aktivnější.
Mně se zdá český tým skoro jako předimenzovaný na tom postu středního útočníka a po těch dvou ztrátách byl silně poddimenzovaný. Trochu mě zaráží, že tu šanci na centru nedostal Daniel Voženílek, který vypadal jako svěže docela v těch zápasech a tam si myslím, že byla škoda, že ho trenéři jako nechali hrát jenom křídlo. A ještě ve čtvrtém útoku, já prostě si myslím, že ten hráč mohl být tím oživujícím prvkem, ale tu šanci tam prostě nedostal. No a z ostatních středních útočníků po tom zranění dvou, podle mě klíčových centrů, tak tam už opravdu vlastně tam už vlastně nikdo jako podově jako nezářil, no. Tam už nebylo vlastně kde brát, neměli jsme centra, který by připravoval nějak ty šance nebo tvořil tak jako viditelně hru toho útoku. Měli jsme teda centry, jako kteří plnili přesně ty úkoly, ty role, co tam měli, ale nebyly tam prostě nápady, no. Nebyla tam odvaha, nebo já nevím, jak bych to pojmenoval. Prostě nebylo tam sebevědomí v té útočné činnosti. A souvisí to zase s tou formou, že řada hráčů, on by to podle mě jednoznačně po těch ztrátách jednoznačně první centr byl Michal Špaček. Ale ten fakt z nějakého důvodu ten turnaj prostě nesedl, to se může stát. No. Prostě tam to nefungovalo, nešlo mu to a on s tím asi dost trápil. Pak, když byl ve čtvrté formaci, tak tam nehrál špatně, ale ten posun na tu roli prvního centra, ten se prostě v tom, na tomhle turnaji se prostě nepovedl.
V rozhovoru pro web ČT-sport.cz se k české hře vyjádřil i mistr světa z roku 1995 a hráč z 918 zápasy v NHL, nyní scout Philadelphia a expert finské televize Sami Kapanen, který zmiňoval také jako klíčovou tu ztrátu dvou centrů z jeho pohledu.
I will say that you shouldn't be shame of that the way the team.
Řekl bych, že český tým se nemusí stydět za styl hry, kterým hrál. Jen se nedostavili výsledky. Musí se ale brát v potaz, že jste ztratili centra číslo 1 a 2. Bez klíčových ofenzivních hráčů je těžké vyhrávat zápasy. Kdyby se to stalo týmu USA nebo Kanady, že přijde o první dva centry, tak by měl také problém. Bohužel mi připadá, že v Česku se často posuzuje hlavně podle výsledku, který zastírá výkon. Výkon přitom může být dobrý, i když třeba nevyhrajete. Chápu, že výsledky jsou rozhodující, ale nemyslím si, že třeba ve Finsku budeme dlouho řešit, že se ve čtvrtfinále prohrál. Víme, že přijde další rok a že se vrátíme zpět.
Je v porovnání s loňským šampionátem Jalonenův systém opravdu jen o defenzivě a svázanosti? Ještě navážu na Sami Kapanena, který vlastně říkal, my takhle Kariho Jalonena známe z Finska, pokud Český hokejový svaz si bral Kariho Jalonena jako hlavního trenéra reprezentace, tak musel počítat s tím, že trošku hraje defenzivním stylem, že to je zaměřené opravdu hodně na zodpovědnosti a není to tak ofenzivní, tak když se podíváme tady na tohle, je Jalonen opravdu zaměřený jen na defenzivu a takovou tu svázanost trochu?
Na defenzivu ano, ale na svázanost určitě ne. On chce, aby ty pětky hrály pohromadě dopředu, dozadu. A ten systém, který jako funguje a hráčům se líbil, líbili se i hráčům, kteří mají rádi určitou volnost v útočení, což byli oni David Pastrňák nebo Roman Červenka, tak se jim ten systém líbil a byli prostě proto, aby se takhle hrálo a bez jejich angažmá by to vlastně nemohlo být. Takže já moc nerozumím tomu, co se stalo v tom čtvrtfinálovém zápase, ale už v některých utkáních v sezóně národní tým měl třetiny, kde prostě najednou z ničeho nic nebyl schopen jako zaútočit, nebyl schopen z toho systému jako něco vytvořit. Ale to není tak, že by to měli hráči zakázáno, nebo že by jim někdo říkal, nesmíte vjet do útočného pásma ve třech s pukem v jedné linii, nebo nesmíte tam jako ztratit puk na tom, nesmíte riskovat. To si myslím, že tam takhle není. To nastavení je jiné. A proč to takhle jako dopadlo, nevím. Ale už v té sezóně, já jsem to říkal už i v komentáři, jsme měli zápasy, kde jsme měli fakt jednu střelu na třetinu. Jo, to bylo na těch švýcarských hrách, kde ve Freiburgu jsme měli druhé třetiny. Ještě předtím teda vyjehali v Helsinkách s Finskem, byla druhá třetina na střeli 1.14. A se Švýcarskem druhá třetina 1.17. Ale skóre obou těch třetin bylo 0-0. Takže třetina, kdy vlastně jsme a oba ty zápasy jsme vyhráli. Takže jeho kariéru nebyl spokojen. A já jsem se optal tenkrát, jestli ta jedna střela na zápas, jestli to je nějaká nová norma, nebo jestli to není málo. A on říkal, ne, to prostě to je málo. Tam není zakázáno, že by hráči nesměli střílet. Ale prostě se k tomu jako nedostali. No. Nebo, jako, jo. Ale důležité je, že v takovém úseku hry nedostali gól zase na druhou stranu. Já si myslím, že tohle uvažování občas vede k tomu, že ti hráči opravdu se koncentrují tolik na tu defenzivu, že prostě z té ofenzivy pak není tolik jako vidět. No. Ale na druhou stranu zákaz, jako nesmíte útočit za těch a těch okolností, to nikdo nedal. To Karajan neříkal potom v čtvrtfinále, že vlastně takový pokyn tam nebyl od něj.
Mě hned napadlo vyjádření Romana Červenky po čtvrtfinálovém utkání, kdy v big zóně vlastně strávil asi 13-14 minut a snažil se vysvětlovat ty příčiny toho neúspěchu. A k tomuto tématu se přesně váže, možná můžu opět citovat, říkal, jde o to, že se nedá napadat jedním hráčem, to je k ničemu. To tě tady přehraje každý. Musí tam mít celá lajna, nebo minimálně tři hráči a musíte mít podporu beku, aby forechecking k něčemu byl. Takže tady přece jenom trochu poukázal na to, že ta odvaha do ofenzivy byla slabší a možná, kdyby Kari Alonen, no pokud zůstane u národního týmu, tady by to chtělo si tomu týmu víc vštípit i těm obráncům větší zaujetí pro ofenzivu.
No takhle, Finové pod Kari Alonenem, oni hráli hodně podobný systém v těch letech před, já nevím, 7-8 lety. A pamatuju si, že Josef Endač mi to jednou popisoval, že vlastně my přesně víme, co proti nám Kari Alonen bude hrát. On to vlastně nemění dva roky, to je furt stejný systém. Takže my přesně víme, co se jako bude dít, ale občas nejsme schopni na to jako odpovědět, nebo nejsme schopni to prostě eliminovat. Já nevím, jestli to je jako otázka nějakého přepnutí nebo jako změny taktiky. Já si myslím, že to je spíš otázka provedení. Že na té taktice není zase tak tolik jako špatného, tam není fakt zákaz, jako nesmíte útočit, nesmíte střílet. Ale je tam prostě nějaký limit, kdy se tohle může jako stát a zřejmě těm hráčům se nepodařilo se k tomu limitu jako dostat. Já si to jinak nemůžu vysvětlit, protože tohle nebyla prostě typická hra pro český národě.
A nebo vybrat jinou typologii hráčů, což jsme taky nastínili třeba pro myslím.
Já to moc nevěřím, já si myslím, že ti kluci nebyli vybraný špatně, prostě jo, můžeme se bavit o vojenech do nekonečna, že tam měl být tenhle a tenhle tam být neměl. Pro trenéra je důležité, že si ověřil, jak fungují někteří hráči v zápřehu toho velkého turnaje, kde se hraje fakt jako den po dní nebo ob den. A ověřil si, jak na tom jsou někteří pod psychickým tlakem, protože ten bude příští rok enormní, takže tahle zkušenost se moc hodí. A neznamená to, že když si udělal jakož třeba poznámky, tenhle hráč to nezvládl, nebo tenhle hráč prostě nesplnil očekávání, že to má v kabině zapikaný, že to je jako je konec. Spíš i ten klub musí ukázat, že se z toho poučil, že jako ví, jak se k tomu příště postavit. A to k tomu bude celá ta sezóna sloužit.
Pojďme k pozitivům působení Kariho Jalonena u reprezentace. I přes letošní neuspokojivý výsledek, tak se zdá, že jako podle těch ohlasů hráčů po příletu, že má podporu hráčů. Postavili se za něj veřejně vlastně David Pastrňák na sociálních sítích, ale pak po příletu i Karel Vejmelka, Roman Červenka nebo Jiří Černoch mluvili o tom, že to je spíš i jejich chyba, ten herní projev.
No tak hráči to mají nejblíž, takže pokud úplně nestratili sebereflexy, což tihle kluci určitě nestratili, tak nemůžou ani říct nic jiného, protože Kari to říkal i oni po tom úspěchu, říkal já nic, já prostě jsem těm klukům dal servis jenom a poskytnul jsem mi veškeré informace a svůj pohled na hokej, který jako bych chtěl, aby jsme předváděli, ale to provedení, to já neudělám ze střídačky, to musí oni udělat. Takže ta sláva patří jim. Jo? A to tež by se mělo říkat teda i letos, že opravdu ty kluci to jako neuhráli a ne, že trenér jim dal špatnou taktiku nebo že trenér jim zakazuje jako útočit, nebo jsme byli příliš pasivní. Si myslím, že v tomhle tom vůbec není. Je trošku nepochopení té pozice nebo toho vztahu mezi výkonným výborem a trenérem, v jakém vztahu vlastně k sobě jsou, když teďka vlastně bude Kari Alonen obhajovat ten šampionát na výkonný výbor. A tady to fakt si myslím, že není úplně, to není zdravý, to není dobrý postup. Buď teda měli říct, už ti Kari nevěříme a rozvázat tu smlouvu a dejme tomu možná platit teda dva trenéry, když si na tom Český svaz dobře, jakože není, tak, nebo tvrdí, že není, tak to asi úplně není ekonomicky ta nejšťastnější volba. A nebo měl říct, jo, my jsme to podepsali na 2 roky, nebo ti naši předchůdci musíme dodržet a věříme ti prostě, že dokáže se z tohohle poučit, anebo že ten tým se z toho dokáže poučit. A věříme dál tomu, proč jsme si tě vlastně jako vybrali. Problém je, že si Kariho Jalonena nevybral Alojze Remčík. To je bohužel ten problém.
No a přesně ve Finsku fungují tak, jak jste naznačil, dobře, je to nějaký neúspěch, ale může se na něj navázat, mohou se ty chyby napravit. A já jsem při rozhovoru se Sami Kapanenem vlastně z něho cítil úplně jiný přístup, který v této severské zemi je. Suomi vypadli ve čtvrtfinále na domácím turnaji, celkem jednoznačně s Kanadou 1-4 nenašli prostě odpověď na hru Kanady. A po tomto domácím neúspěchu se o odvolání Juki Alonena vůbec neuvažuje. Dokončí svou práci, má ještě roční smlouvu a mezi tím se bude hledat nový trenér. Sami Kapanena vlastně překvapuje situace v českém hokeji.
Český tým by se měl zaměřit na sklidnění situace a na to, aby mohl Kari Alonen připravit tým na příští rok, kdy bude hrát šampionát doma. Teď zpochybňovat, jestli bude dál trenérem reprezentace, je pro mě trochu šílené, ale nejsem součástí českého hokeje, takže je to na ostatních, aby udělali to rozhodnutí. Ale podle mě Kari Alonen udělal loni pokrok a dovedl český tým po 10 letech k medaili a o rok později je kritizovaný, přestože ztratil top 2 centry.
Je vlastně risk měnit trenéra rok před důležitým mistrovstvím světa na domácí půdě?
Je ještě dost času, takže úplně risk to není, ale spíš to poněkud změní renomé Českého svazu ledního hokeje a pokud někdy v budoucnu se bude chtít upnout k zahraničnímu trenérovi, tak ten si tohleto jistě připomene. Pokud tenhle svaz nebude dodržovat smlouvy, no tak pak asi to bude mít nějaký efekt na nějaká další budoucí vyjednávání. A pozor, nebyly to jenom Finové, ale třeba Švédové po těch dvou titulech, tak s Johanem Garpenlevem fakt teda dílu do světa neudělali. Tam vlastně v těch letech 2019 skončili, vlastně nemají medaily za poslední 4 šampionáty, 2019 skončili teda pátí, tam prohráli čtvrtfinále a pak byli úplně mimo playoff a pak skončili 6. A teprve tady skončila smlouva Johanu Garpenlevovi. Bráno teda naší optikou by minimálně teda po tom roce 2021, kdy teda Švédsko poprvé v historii nepostoupilo playoff, to se nevím představit u nás, že kdyby se stalo, tak co by se s tím trenérem dělo. A Švédové v podstatě opravdu dodrželi tu smlouvu s Garpenlevem. Už mu ji teda samozřejmě neprodlužovali, myslím si, že ani z jeho strany tam nebyl zájem. A nastoupil Sam Halama a skončil zase mimo semifinále. A zase nevím, že by se uvažovalo o změně. Takže je to otázka nějaké dlouhodobé koncepce a nějaké důvěry, ale říkám, no, tady se změnilo to hlavní a to je prezident svazu a ten od začátku si myslím, že Karimu Jalanovi nebo vůbec cizímu trenérovi nebo té myšlence, že by národní tým měl vést cizí trenér, nevěřil a chtěl to změnit. Chtěl to prostě změnit a čekal jenom na to, co se stane, ale oni to po bronzu samozřejmě nešlo. A to pozor, ta důvěra nebo ta nechuť mít zahraničního trenéra, to je legitimní názor, to proti tomu nic nemám, to je jasný, ale prezident svazu by měl být schopen kompromisu a měl by být schopen respektovat smlouvy, byť uzavřené předchůdcem, pokud jsou to smlouvy, teda samozřejmě, které se dají jako plnit a dají se vyhodnotit, jako že jsou v pořádku. No. Tady na té smlouvě nebylo asi nic, co by pořádku nebylo. Tak, nebo jestli jo, tak ať to někdo zveřejní, ale zatím se to tak nezdá. Takže tohle spíš by, nebyl by to risk, ale spíš by to zkazilo nebo ovlivnilo by to vnímání Českého svazu v zahraničí.
A pro mě ještě jedno plus, které by mohlo hrát pro Kari Jalonena, na domácím šampionátu bude velký tlak na trenéra. A možná právě Kari Jalonen je tou osobností, který by mohl ten tlak zvládnout na tom domácím mistrovství. Protože pokud přijde nový trenér, bude mít rok na přípravu toho týmu, hned do toho naskočí, bude český trenér, to znamená, bude si číst věci, které jsou v médiích, tu kritiku, může to na něj nějakým způsobem působit, ale zase Kari Jalonen je v tomhle tak zkušený, že by tohle mohl zvládnout.
No ať chceme nebo ne, tak tyhle věci samozřejmě na tým a na kouče působí. Jenomže Kari Jalonen už loni vlastně se s tím potkal, s tou kritikou, respektive potkal. Jeho to minulo, protože on neumí česky, nečte česká média, takže si z těch kritických slov někdy až jako osobních výpadů nic nedělá, neřeší je. Ale pravda je, že jsem byl svědkem teď v Rize a v Tampere, že alespoň teda takto podával tiskový mluvčí národního týmu, že o některých věcech nechtěl mluvit. A dopředu, mě se to nikdy nestalo, že jsme dopředu byli tázáni na to, na co se budeme ptát trenéra národního týmu. To se mi předtím teda nikdy nestalo. A bylo právě téma toho odvolání, bylo jedno, kdy teda to zřejmě Kari Jalonen bere trošku citlivě, a byť se k němu teda muselo dostat přes nějakého tlumočníka, protože jinak by se opravdu k tomu nemohl jako dostat. No. Možná bychom měli ještě vysvětlit, proč vlastně Alois Hrabčík je tak jako zaměřený na tu myšlenku té výměny trenéra. Ono to nesouvisí jenom s tím, že ten výsledek se teďka nedostavil a ta předváděná hra nebyla opravdu moc pěkná, ale Alois Hrabčík, když kandidoval na prezidenta svazu, tak říkal český nároďák, český trenér. A je to teda prezident svazu, který neumí anglicky, takže se s Kari Jalonenem nedomluví, nebo nemá takovou tu konverzační angličtinu ani to, takže se s Karim nedomluví anglicky, možná německy, ale tam zase nevím, jak je na tom Kari Jalonen. A to dává tomu trenérovi dost velkou nezávislost na prezidentovi svazu, takže to je takový ten, tam je taková ta nedůvěra určitá, že Alois Hrabčík má fakt rád věci hodně pod kontrolou a tady pod kontrolou toho trenéra opravdu nemá.
A ta nezávislost by tam přece měla být, jako šéf svazu.
Měla, no, ale
hodnotit jo, až podle výkonu.
Ano, fakticky by tam nezávislost být měla, nebo ideově určitě, ale fakticky prostě vždycky musíte dohlížet na to, které osoby konkrétně zastávají ty dané funkce a role v tom hokeji. Ale Hrabčík je opravdu ten typ, který to rád jako řídí všechno a rád do věcí zasahuje, byť tady by samozřejmě i tak měl trošku omezenou působnost, ale možná taky čekal, že on se taky nabízel, že vlastně říkal, celý život jsem byl trenér, tak když bude Kari chtít, tak přijde a poradím, jo, no a Kari nepřišel, jo. Tak to tak taky asi zapůsobilo nějak.
A tím pádem by si asi moc ani nepokecali, už to řekneš.
To je bohužel, no, tam bez tlumočníka to jako nejde. No a pak je tam ještě jeden motiv a to je to, že Alois Hrabčík se snaží vlastně změnit všechno, co nastavil jeho předchůdce ve fungování svazu, ale to tak, že jako opravdu hodně důkladně. Takže ta instituce je teď opravdu z hůru nohama a tohle je jedna z posledních věcí, která ještě zbývá. No. Hokejovou síň Slávy, na které si Tomáš Král hodně zakládal a která pravda byla hodně drahá, ale to by byla každá síň Slávy, tak ta vlastně končí dneškem. Akademie v Litoměřicích, nebo respektive projekt Dukly v Litoměřicích skončil. S tím je taky jako šluz, takže zbývá vlastně ten post nejsledovanějšího trenéra v zemi a to je post kouče národního mužstva. kam Tomáš Král přivedl Kariho Jalonena a ten ještě udělal úspěch. Takže ještě tohle je třeba změnit, no a pak už tam budou jenom takové ty neviditelné ekonomické věci, které jsou ale možná ještě důležitější než to, o čem se dneska bavíme, ale to by vydalo potom na nějaký samostatný podcast, protože tam se dějou opravdu hodně zajímavé věci.
Jedna věc, která mě ještě trochu, můžu říct, irituje. Alois Hramčík mluvil o tom, že český národní tým, český trenér, ale často používá i slovičko český hokej. Že vždycky hrajeme ten chytrý český hokej, ale není už to trošku jako prázdná floskule? Jako český hokej, nebo v čem se vyjadřuje, nebo jak můžeme vyjádřit český hokej?
No, to je taková ta trošku fráze, nebo takový ten koncept té chytrosti a takové té, toho rychlého řešení, ne originálního, ale to my jsme opravdu, je fakt, že my jsme tímhle přispěli do určité míry světovému hokeji, ale trošku je to opravdu už takový výraz, který je bez skutečného obsahu. Dneska každý tým, když chce vyhrát nebo když chce něco předvést na tom ledě, tak musí projevit nějakou dávku chytrosti, šikovnosti.
Přesně tak.
To už prostě je tak,
to
jako...
To přece není výsada jenom českého...
Už dávno ne. A tak jako my jsme museli se přizpůsobit zase naopak té rychlosti a odolnosti fyzické, tak soupeři zase zapracovali na těchto atributech své hry. Takže ono se to všechno hodně maže, ty styly. Takže dneska sázet na nějaký styl, který jsme historicky měli, jo, hezky se na to vzpomíná, ale je to trošičku jako malování obrazu za sklými barvami.
Nezmínili jsme ještě generálního manažera Martina Havláta, abych nezapomněl. Tam najednou od Aloise Hadamčíka je spíš podpora, není tam žádná kritika k jeho práci. Měla by tam třeba nějaká být u Martina Havláta?
Martin Havlát komunikuje trošku méně, než komunikoval Petr Nedvěd. Vůbec celý ten národák to zkomunikoval trošku méně. Trenéři ne, že by byli neochotní, ale v tom domlouvání rozhovorů tam té ochoty bylo teda méně, než bylo v minulosti. A platí to i teda o Martinu Havlátovi, ale na druhou stranu, kdykoliv to šlo, tak samozřejmě vyjádřil, ale možná to někdy chtělo o pár hodin, nebo možná dokonce o den dřív, se k některým věcem a vyjádřit a s trošku větší otevřeností, protože my jsme si zvykli nějak na takovou tu excentričnost Petra Nedvěda, který byl velmi komunikativní, byl kdykoliv připraven a byl i ochotný pro to něco udělat, což tady kolikrát prostě nějaké technické překážky vedly k odmítnutí rozhovoru, tak to teda jsme v minulosti jako neměli. A Petr Nedvěd v tomhle tu laťku nasadil hodně vysoko. On je opravdu hodně otevřený v tom vyjadřování a na to se špatně navazuje, pokud nejste typově úplně stejný. A Martin Havlát typově stejný, která rozhodně není. Takže s veškerým respektem k němu prostě tady ta komunikace byla trochu řidčí než předtím, ale to neznamená, že jako to bylo nějak jako úplně špatně, to bych zase nechtěl tvrdit. A jestli si zaslouží nějakou kritiku, to si netroufám úplně posoudit, protože práci toho manažera my vidíme skoro nejmíň. No on pak, když vlastně jenom odhalí trošku nějaké to pozadí, když řekne, že když se tam hlásil jako plavko na Twitteru, což byla taková trošku přifouknutá aférka, tak řekl, že nemusí taky poblávat každého hráče, jak se má. To si myslím, že jako... Byla možná zbytečně příkrá odpověď, ale na druhou stranu něco na tom taky je.
Protože za stolik hráčů v zámoří nemáme, myslím si, že by se to dalo zvládnout s nimi nějakým způsobem
asi,
komunikovat.
Asi ano, na druhou stranu oni zase jako nechtějí mít hráče, který nemají úplně vyzkoušený, tak proč tady zkoušíme ty hráče z Evropy, jo? Když Lotyšsko může hrát a uhrát bronz s 8 hráči z extraligy a 95% hráčů z Evropy, tak proč ne ti ostatní? To přece jako nedává smysl, Německo je na tom dost podobně. Takže ty trenéři prostě věřili nějakému okruhu hráčů, které se jim vyzkoušeli v sezóně a nevyšlo to. Stejně tak jako v minulosti nevyšlo povolání některých opravdu výborných hráčů z NHL, kteří se pak na mistrovství světa prostě neprosadili. Jo, a ani Rantanen, který měl jako třetí Fin v historii 100-bodovou a 50-golovou sezónu, tak vlastně na tom mistrovství nedal gól.
Měl jenom 9 asistencí.
No, ale těch 9 asistencí, to je... Já teda těm asistencí mám jako čím dál tím větší výhrady v porovnání s tím, jak málo je oceněn podíl hráče, který třeba sloní střely, jo, gólové. Tak no, to je jedno, prostě ten každopádně soudný hráč tak nebyl spokojen s tím, co předvedl. Vůbec nebyl spokojen. A takže není to tak, že prostě hráč z NHL automaticky musí na tom mistrovství jako rozhodovat a být prostě mezi pěti nejlepšími hráči toho mužstva. Prostě to tak není. NHL je liga, nejlepší liga na světě, hraje tam nejlepší hokej, ale turnaj je trošku jiná, nebo dost jiná disciplína. Hraje se taky na jiném kluzišti. Hraje se na, trošku, už ne o tolik, ale o trošku širším kluzišti. Takže hlavně ale ten turnajový rytmus a ten režim toho turnaje. V lize máte, je tam tlak obrovský, ale máte tam přece jenom, když už se dostanete do toho, do té základní sestavy, máte tam tu možnost napravovat chyby, jako restartovat se po špatné sérii, napravovat horší zápasy, horší výkony. Tady toho času je podstatně míň. A to z toho turnaje dělá jako psychicky a fyzicky hodně náročnou záležitost a hlavně úplně jinou. Takže někomu to může vyhovovat, někdo může mít ten turnaj fakt jako, že mu to jako sedí, ten způsob jako hry a to, jak se tvoří ta tabulka, úspěch vlastně. A nikomu to nevyhovuje a potřebuje tu ligu, která by, aby se tam jako prosadila. Pak jsou hráči, kteří zvládnou obojí samozřejmě. Takže turnaj prostě není to též, no, jako mistrovství světa. Takže není to tak, že je vždycky prostě hráč nevyzkoušený z NHL nebo z jiných zámořských soutěží za každou cenu, že musí být prospěšnější pro ten tým, než hráč, který tím turnajem vlastně prochází v tom národním týmu pořád celou sezonu. Byť samozřejmě s menším tlakem a ze všem všudy. Ale v tomhle prostě není ta validita hráčů není stejná. Není prostě stejná. Když to hráče posadíme, když ty stejné dva hráče posadíme do NHL, tak nepochybuji o tom, že dřív nebo později se prosadí ta kvalita těch hráčů, kteří tam teď jsou. Až na výjimky. Ale turnaj je prostě něco jiného.
Teď dáme prostor vám, posluchačům. Pavel Drost by se chtěl zeptat na klesající sledovanost mistrovství světa v porovnání s předcovidovými šampionáty. Proč si myslíte, že tomu tak je?
No, já si myslím, že to především jako nekleslo tolik. Ono to v podstatě ten letošní šampionát má podobná čísla jako mistrovství, které se hrálo v roce 2017 v Colline Arena a v Paříži. A to bylo bezpečně teda před covidem a bylo to mistrovství trochu podobné tomu, co jsme zažili letos. Vždycky to nejvíc ovlivní výkony národního týmu a když ty výkony nepřitáhnou tolik diváků, tak ta sledovanost celkově padá, protože tam je rozdíl v řádech. Zatímco pozornost národnímu týmu je věnovaná po milionech, tak v těch ostatních případech je to v řádech stovek tisíc, spíš teda nižších stovek tisíc. No a pořád musím teda říct, že to takhle absolutně jako to říct je trošku fakt zavádějící, aby si diváci udělali trošku jako přesnější obrázek, tak utkání mistrovství světa, prakticky jakékoliv, které se vysílá živě, má zhruba 1,5 až 2x menší sledovanost, při nejmenším, někdy i víckrát, větší sledovanost, než má extraligové utkání. Jo, třeba takové utkání třeba Francie-Rakousko, které se vysílalo třeba ze záznamu, z krátkého záznamu, tak mělo vyšší sledovanost než průměr extraligy, než je sledovanost průměrná extraligy. Utkání Rusko-Kazachstán mělo 2x vyšší sledovanost. Tak dál, čili to jsou rozhodně zápasy, které nejsou jako atraktivní, tolik jako zápasy, já nevím, Česko-Švýcarsko, tak to vůbec se nedá jako poměřit. Tak jenom abychom to jako ten pokles zájmu, abychom to neměli tak, že jako se na to nikdo nedívá, to by jako bylo hodně, hodně přesné. A mírný pokles oproti tomu loňskému mistrovství tady je, to je pravda. A je to dáno tím, že český národní tým nebyl úspěšný v tom konci. Protože když teda škrtnu čtvrtfinále, já jsem si udělal teda tu analýzu, český národní tým do čtvrtfinále, včetně čtvrtfinále a po něm. A když to teda udělám tu čáru přesně po tom našem zápase s Amerikou, tak sledovanost loni a letos byla v podstatě stejná. Tam nebyl rozdíl. A byla velmi podobná tomu, co bylo před covidovou dobou. Taky musíme uvážit, že posledním šampionátem před covidem byla Bratislava 2019, což byl televizně mimořádně úspěšný šampionát. Takže v porovnání s tím samozřejmě budou všechna další mistrovství, až na to příští v Praze a Ostravě, budou níž z hlediska sledovanosti. To je jasné.
Honza Sokol se ptal na Twitteru, zda nechystáte opět pořad Spor o český hokej.
Pořad Spor o český hokej se dá připravit, pokud do něj přijdou hosté, kteří jsou příslušní k tomu tématu. A já dlouho přemlouvám. Zatím teda vím, že Alojz Adamček by do toho asi šel, ale ta druhá strana, tedy předchůdce Alojz Adamček a Tomáš Král, nemá moc zájem o mediální vystupování a už vůbec ne se svým nástupcem. Tak to by asi byl takový hodně zajímavý spor, protože v něm se podle mého soudu symbolicky zračí takový ten současný stav českého hokeje. No a spor český hokej by měl smysl pro třeba to rozšíření juniorky, to by bylo hodně zajímavé, ale to už jsme trošku tohle téma dělali. A teď samozřejmě kolem kouče národního týmu, ale tam vlastně taky není oponentura a poslední do studia proti sobě prezidenta svazu a kouče, do toho nepůjde ani jeden z nich. Takže bez relevantních hostů ten pořad nemá smysl. Ale kdykoliv jsme připraveni ho jako restartovat a nasadit, protože ten formát se jako osvědčil a přestože to je a to platí, to je takové to známé televizní jako pravidlo, že žádný televizní pořad nemůže změnit běh událostí nebo nějaký jev. Může ho popsat, může ho rozebrat, ale měnit by ho měli ti, kterým to patří. A ten televizní pořad, ta diskuse může ovlivnit, ale taková ta představa, udělejte o tom něco a ono se to jako vyřeší, to je naivní, to nefunguje. Nicméně je určitě řada témat, která by se jako hodila, ale většinou to jako troskotá na neochotě hostů přijít do takového pořadu vystupovat, přestože to není zase tak jako nějak vyostřené, ale spíš je tady tendence prezentovat ty názory jinak a je to škoda, protože tady nemůže dojít ke zkreslení, každý si tam ručí za to, co řekne a nikdo mu to nemůže jako nadiktovat nebo nikdo mu to nemůže nějakým přepisem zkomolit nebo změnit význam. Takže je to opravdu přímá komunikace, což je docela cenné a je smutné, že se to jako velice často jako nevyužívá, respektive, že tam je ostych nebo bázeň dokonce od některých lidí, kteří mají co říct a byli by velmi zajímavými hosty.
V závěrečné rubrice TOP 5 vám nabízíme pět nejasných hlasů členů výkonného výboru o budoucnosti Kari Jalonena.
My jsme, Petře, nezodpověděli vlastně tu úplně zásadní otázku, jestli k tomu odvolání dojde nebo ne. A já když sleduju ty kroky a trošku jsem se ptal v zákulisí a zjišťoval jsem z různých zdrojů informace o tom, jak by to mělo proběhnout ten výkonný výbor, tak se spíš přikláním k tomu, že Kari Jalonen bude odvolán, skutečně, že ta smlouva se poruší a nebo ukončí nějak. A že teda nastartujeme rok před mistrovstvím v Praze a Ostravě úplně novou éru zase. Ale jasné to teda není. Mně to vychází aktuálně podle těch propočtů, a to jsem vlastně nemluvil s nikým z těch přímých aktérů, ale spíš tak, jak mi to vychází motivačně, protože nejsem si vždycky jistý, že na přímou otázku by dali přímou odpověď. Mně to vychází 5-5, to hlasování, to znamená, že by měl rozhodnout hlas prezidenta Alojze Adamčíka. ale spíš bych typoval, že se to bude chtít pojistit poměrem 6-4, aby se mohl zdržet. Tak to na mě působí, že těžko by se mu ustupovalo z těch slov, která jsem citoval tady z toho tweetu před začátkem mistrovství světa nebo na začátku mistrovství, kde odvolání Jalonena označil za jako hrubé spekulace a lži a dost nepěkně se tam vyjadřoval o lidech, kteří o tomhle tématu začali debatovat. Takže přestože jsem říkal, že pro mě ten poměr hlasů momentálně stojí 5-5, tak u některých stran nejsem jist a na prvním místě, nebo číslo 5 pro mě má Petr Bříza, který má svou hlavu, řekl bych, že intuitivně není úplně nakloněný tomu porušování smluv a hlavně je to člověk s otevřeným hledím směrem do zahraničí. Má z toho výkonu výboru jako viceprezident Mezinárodní hokejové federace největší přehled, na druhou stranu ho hodně oslabuje osobní nebo dokonce soudní spor, který vede s majitelem Sparty, takže v tomhle, to je pro mě jako hlas, který není úplně jasný, no, bohužel. Pak jsou hlasy, o kterých nepochybuju, ale číslo 4 je Marek Chmiel, který je pro mě nepředvídatelný a věřím, že v dobré víře se může přiklonit na tu i onu stranu. A nedokážu teďka u něj v jeho případě, že ho zase tak dobře neznám, nedokážu říct, na kterou tu stranu spíš to bude. Potom je to šéf parahokej Jiří Schindler, tam u něj jsem přesvědčený o dobrých úmyslech a je to podobný případ, ale nevím přesně, jak uvažuje právě o tom zahraničním trenérovi, ale je to taky člověk s rozhledem, ale zase ho mám tady uvedeného jako spíš člověka, který může jako přijmout dobře argumenty obou stran, vlastně, no, takže nevím, kam ho zařadit. Číslo 2 je Jiří Schläger. U něj si taky nejsem jistý, jako na kterou stranu se přikloní. Ještě před pár lety bych nepochyboval o tom, že bude chtít tu smlouvu dodržet s Kari Jalonenem, ale teď už si tím teda nejsem tak jistý po těch posledních letech. Si myslím, že taky může najít nějakou argumentaci pro to odvolání. A myslím si, že taky patří do té skupiny lidí, kteří by rádi měli českého trenéra u českého národňáku, což je to, s čím Aleš Adamčík vlastně přišel jako prezident. A číslo 1 je Aleš Kmoníček, který je vlastně předsedou nebo novým prezidentem Asociace profesionálních klubů, tedy zástupcem extraligy ve výkonném výboru. A ten teď musí řešit ten problém s Hradcem, se svým klubem, který je velmi delikátní, velmi nepříjemný, a trošku se bojím, že může ovlivnit to jeho rozhodování. Takže taky nevím, jako na kterou stranu se jako přikloní. No. Takže 5 hlasů opravdu velmi nejistých. A myslím si, že brzy se dozvíme trošku víc, protože je otázkou času, kdy někdo tu desítku obvolá a bude chtít vědět, jak budou hlasovat. A nejsem si jist, že všichni odpoví, to se uvidí až podle toho, co nám Kari Jalonen řekne. Myslím, že většina z nich úplně upřímně je rozhodnutá už teď. A motivace k tomu můžou být jako všelijaké.
Protože pak na ten výsledek svého hlasování nebo na to rozhodnutí by měli jen vlastně přes noc, 7. června by měl Kari Jalonen prezentovat své poznatky z mistrovství světa a 8. června by se mělo hlasovat. Takže taky si myslím, že už určitě v hlavě mají trochu procentuálně rozvrženo, jak by měli hlasovat. A jen připomenu, že u Hradce Králové je to problém s dopingovým nálezem 3 hráčů, Kevin Klíma, Graham McCormack a Štohanzel, útočník.
A ještě je tu jedna indicie. Výkonný výbor Českého souzraního hokeje to nedělá obvykle, ale tentokrát svolává na toho 8. tiskovou konferenci, což se nedělá v případech, že se vlastně nic jako neděje. Takže k nějakým zásahům určitě dojde. Já si myslím, že teď mírná většina je pro to odvolání Kariho Jalonena. Takže bych to viděl spíš takhle. Ale říkám, to jsme udělali trošku zvláštní top 5, nevidím do těch pěti hlasů, u těch ostatních jsem si to tak nějak vyhodnotil, že se přikloní na tu či onu stranu. Je to teda v poměru 3-2, nebo říkat na kterou, tak no, u těch ostatních mám nějaký tip, takže mi to vychází 5-5, ale fakt to může být jinak a může to být 6-4, ale prezident se zdrží. Takže to by bylo asi takové nejelegantnější řešení. Teda takhle nejelegantnější pro ty, co chtějí Kariho Jalonena odvolat. Jinak směrem do zahraničí to moc elegantně prezentovat nepůjde. Protože Český svaz ten moment poruší smlouvu s trenérem. To nepřinese českému hokeji dobré jméno ve světě.
Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.
Mějte se krásně a příště se uslyšíme asi někdy před začátkem prázdnin. A téma uvidíme. Ono se nám něco určitě připadne do cesty. Tak se mějte krásně.